Vizcaya Erratia. Vizcaya Erratia.
Euskadiko fisioterapeuten alkargo ofizialak barriro bere kezka azaldu dau osasun arloan dagoan intrusismoaren inguruan. Auzitegi gorenak argi itziarren ostebatia, kiropraxia eta kiromasajea fisioterapeuten esku bakarrik egon behar direla, ondino be ehunka zentro dabiz Euskadin jarduten osasun baimenik barik. Egoera kezkagarri honen aurrean alkargoak sensibilizazio kanpaina bat jarri dau martxan herritarrei ohartarazteko eta legea betetzeko premia azpimarratzeko. Asier Arrizabalaga agurtu behar dugu, bera Euskadiko Fisioterapeuten Alkargoko presidente ordea da. Asier, egunon.
Egunon, zer moduz zaudete?
Oso ondo. Eta zuok apur bat kezkatuta, ez, Asier?
Oso kezkatuta, bai. Nik uste gaia oso larria da eta irutzen zaigu agian ere gizartea berak ere ez dakira larritasuna ze puntotaraino iristen den, ezta? Azkenean pertsonen osasunen inguruan ari gara hitz egiten eta intrusismoak ba egin dezake eragin handia dauka ba gure gizartearen osasunean. Orduan ba honi aurre egin behar dugu aldar azkarrena bai.
Ausia kokatzeko esan daigun alkargotik azterlan bat egin dozuela, kontaiguzu zelako datuak edo zelako argazkia itzi dutzuen azterlan horrek, zein da momentu honetan Euskadin intrusismo profesionalaren benetako argazkia?
Egia da intrusismoaren mapa hori egiteko garaian ere ba zaitasunak eduki ditugula, baina bueno, enpresa pribatu baten bidez, aholkularitza eta kontsultoria egiten duen enpresa baten bidez, ba egin dugu pixkat bigilantzi lan bat eta gutxinez ateratzen dian lehenengo datuetan daukagu erreferentzi bat 500 bat zentro gutxinez Euskal Herrian egon daitezkenak, osasun baimena ez dutenak edo bertan dauden langileak ez daukatela formakuntza unibertsitario bat, osasun arlokoa, eskaintzen dituzten terapia horiek egiteko. 500 bat zentro gutxo gora bera Euskal Herrian. Hori da pixkat mapean, eta bero gehien bat ba, ikusten duguna da, osteopatia hitzaren atzean daudela zentro asko, eta kiromasaje hitzaren atzean ere, baina gero ateratzen dira, eta zailtasun gehiago daude beste zentro batzuk nun terapia anitzak aurkezten dituzten, ezta? Bai izan daiteke reflexologia, bai izan daiteke drenaje linfatikoa, bai izan daiteke akupuntura, bueno, deretatik, bai izan daiteke aromaterapia, kromoterapia, horrelako terapia alternatibo asko ere, ateratzen di izkutatuta zentro askoena, hauetako zentro askoen artean.
Argazkia benetan be kezkagarria da.
Bai, egia esan, kasi-kasi, igual nahi du esan, osasun arazoak dituen pertsonetatikan egiten diguten gutxo berako estimazio honetan, amarretatik bi pertsona lesio matemate edo bai muskulekin, bai ezurrekin zer ikusia daukatenak, hasiera batean fisioterapiako tratamendu bat izan berko lugutenak, amarretatik bi edo hiru bukatu dezaketela horrelako zentruetan, ezta. Eta, bueno, zentru hauek ez daukate behar dan baimena eta gehiena, hor dauden langile horiek ez daukatela behar duten formakuntza osasun arloan lan egiteko, kasu honetan fisioterapia gradu bat edukitzea eta unibertsitatean ikaskuntza prozesu hori egitea.
Eta hori gertatzen da, naiz eta ausiti gorenak, baten baino gehiagotan argi itxi dauan, olako teknikak, osteopatia aitatugu, kiropraxia, olako teknikak zeuen teknika dirala, ez? Fisioterapeuten teknika dirala.
Bai, hori argi geditu da, eta legedia gure eskutik daukagu, osteopatia egiteko Espainian, fisioterapeutak osteopatian formatutakoak izan behar dute. Osea, osteopatia tratamentu bat ematen duen pertsonak, aurretik fisioterapeuta izan behar du, eta bigarrengo, geroki behar du, formakuntza berezi bat osteopatian. Eta masajearen terapia ezberdinekin ere, berdin gertatzen da. Legediak hori esaten du, baina, bueno, ari gara lanean, ere bai, administrazioarekin, beraiek ere badakite arazoa larria degula, eta saiatzen ari gara ere bai, administrazio publikoarekin, honen impacto honen berri eman diogu, eta, bueno, nik uste dut, urrungo espero dugu, epe motz batera, berekin, elkarlan bat egiten jarraitzea, honi soluzio bat emateko, ikusiaz arazoa oso oso larria dela.
Ondino bestela ezer egin, esaten duzue kaleratutako prentza oharrean, lau urte pasatu dira esate baterako, ba, ausiti gorenaren azken epai horretatik. Zuk zeuke hasier, zergaitik uste duzu ba, zentro horrek jardunean jarraitzen dabela? Ez dakit, ze administrazio edo ze erakunderen arduria dan, zentro intruso horren jarduerea kontroletea?
A ber, nik uste detor, Euskal Jaurlaritzak zer ikusia handia daukala, zentro horien kudeaketa kontrolatzeko garaian, egia esan, esaten duzun galderari erantzuna emanez, ba, zakit oso argi zergatikan gauden geldiune momentu hortan, ez da? Ez dugu orain dikan oso klaro eduki arrazabia zein dan, ez da? Bai da ikusten degula, egon daitekela jarrera bat eta predisposizio bat gai honi buruz itzeiteko, bai osasun zaiarekin, baina, bueno, horre ere pentsatzen dut egon daitekeela ba impacto ekonomiko arazo bat, bai, ezta azkenean hor ere ba zentro asko daude eta diru asko inguruan ere bai hitz egiten ari gara eta pentsatzen dut ba bueno, ba hori dena kudeatzeko ba zailtasuna daudela eta bueno, ba pixkat gaia sensiblea eta zaila da eta bueno, hor gaudela geldiune batean ez aurrera esatzera, no? Baina bueno, ja argi daukagu erkidegotikan arazo larria dela eta jendeak jakin behar du arazo larria dela eta nik usten dut eta epe erdira ba guraldetik behintzat hitz egiteko eta lan egiteko asmoa dago eta pentsatzen dut ere administrazio publikotik ere jarrera hori egongo dela, hori da gure pentsamendua behintzat eta ber bat egun pixkat situazioa blokeatu eta erregulazio lan bat egin, ezta? Eta zentu guzti hauek kontrolatu zeintzuk diren eta bueno, ba hartu behar diren ba erabakiak hartu behar diren lekuan.
Herritarrentzat hasier zelango ondorioak izan leike, ba osasun baimenik bako zentro baten tratamendua jasotzeak edo kualifikaziorik bako pertsonen eskuetan jartzeak.
Claro, azkenean zu kontsulta batera joaten zenean, agian egon daiteke pertsona bat formakuntza bere kabuz oso handia eginduna eta formakuntza osasun arloan formakuntza daukana eta agian terapia horietan ere trebatasuna daukana. Baina ez dauka inungo zirtu agiririk, ez daukagu inungo segurantzik berak dauzkala behar dian osasun arloko ezagutzak, oza, anatomian, fisiologian, patologian, behar dira ezagutza minimo batzuk, azkenean, gorputzaren egitura anatomiko eta kinari gara lanean eta jakin behar dugu era gorputza nola funtzionatzen duen eta ze ondorio egon daitezken gugite ditugun tratamendu horiek ez badira egokiak eta orduan askotan ez da pertsona hauek ez daude prestatuta eta ez dauzkate kontzeptu horiek behar diren kontzeptuak osasun arlokoak ba pertsona horren osasun egoera hori ba hobetzeko edo bermatzeko, ez da? Eta bas jakitasunetikan bakalte asko egin daitezke. Orduan ba bueno, hori kontutan hartu behar du jendeak horrelako leku batera joaten denean, ba arriskua handia eduki dezakela, ba agian dagoen pertsonak teknika bat aplikatzen ari dela, baina ez daukala osasun arloko edo ba behar diran ezagutza guzti horiek.
Eta zelan jakin geinke holango leku batera goazenean benetako fisioterapeuta baten aurrean gagozala zelan egiaztatu geinke edo bueno, kasu horretan zentro intruso bat danala ez, hori zelan jakin geinke?
Ba, lehenengo gauza jakiteko fisioterapia zentro badan zentroan sartuta segitun plaka identifikate bat edukiko du erkidegoaren logotiparekin. Eta hori ez baldin badu, eta nahi du esan, ba, hori ez dagoela gure esango duke fisioterapia zentroen zentzuan barne. Orduan ja hortikan ja pistatera dezakezu, badala, bueno, ba, beste zentro mota bat fisioterapia zentroa ez dana. Eta zalantza izan ezkero, ba, aukera hon daiteke erkidegoarekin jarri, inkluso jakin dezakegu, hor landean ahidean pertsona horiek ba kolegiatuta dauden edo ez eta hori aukera dago web horrian sartuta zu jakin dezakezu pertsona hori kolegiatuta dagoen edo horrek ere pista emango digu ba hor landean ahidean pertsona hori fisioterapeuta dan edo ez. Eta jakin da edo batematen lokalizatzen madu edo identifikatzen madu, ikusten madu hori horrela da, ba gurekin kontaktuan jarrita, ba guk ere daukagu base datoa nun registroa daukagun eta nun goazen kontrolatzen ze zentro identifikatugu ditugun, ba hor egiten dugu lista hortan juten gara gehitzen, ba jakiteko zeintzu dian zentro guzti horiek, ezta.
Esan dugunez, zuon kezka barriro azaldu duzu, aspalditi datorren kontua dalako honako hau, ze neurri proposatzen duzu ez alkargotik arazo hau behin betiko konpontzeko, Asier?
Hombre, ba, konponbidea izango da, ba, administrazio publikoarekin mai berdinan eseri eta datu guzti hobekin, guk egin dugun ikerkuntza lan guzti honekin, ba, beraiekin elkarrekin ere, eta beraiek eduki ditzaken datu guztiekin, ba, behin betiko registro bat saiatu egiten nun detektatzen ditugun zentru guzti hau edabela, eta mai gainean jarri dagoen arazoa eta honi konponbidea eman behar zaiola, zentro horiek ezin dutela egon ematen zerbitzu horiek eta hori ez baldin bada guk aurrera jarraituko dugu gutxinez orain egiten nahi gehan bezala zuei esker eta komunikazioen bide esker jongo gara arazo honen berri ematen gizarteari jakin dezaten arazoa oso larria degula eta hortik pentsatzen dut iritsiko zaigula momentu bat nun administrazio publikoarekin hitz egin eta plan bat egin horri irtenbide bat emateko. Guk ez gara geratuko, osea jarraituko dugu orain arte egon gea itxaroten gure kezkak eta ja da zu esan duzu bezala ja dala urte batzutatik datosti, eta bueno, ja, urte batzu pasadia, eta nik uste dut orain dala momentua ja, konponbide bat bilatzeko. Eta hori lortu arte ez geratuko.
Jarri sari hartu monetan, administrazio publikoagaz?
Bai, badaukagu ja egin diegu eskaera gai honi buruz hitz egin nahi degula, orain ikan ez daukagu datarik, baina bueno, daukagun esperantza da, denbora asko baino lehenago, emango digutela bidea beraiekin elkartzeko eta bueno, gure esperantza da urtea bukaera baino lehenago elkartzea beraiekin eta ja pauso batzuk aurrera eman eta berba dugun arazonik konponbide bat ematea. Bai, hori da gure helburua.
Bi bitartean sensibilizazio kanpaina bat jarri duzuen martxan, lehen aitatu dugunez, besteak beste herritarrei ohartarazteko eta legea betetzeko premia azpimarratzeko, azaldu iguzu kanpaina hau, zeintzu dira helburuak eta ze kanaletan zabilzie edatzen.
Bai, bueno, para kanpainaren helburua pizkat hori da, jendea jakitea, min badaukanean, bai muskuluko min badaukanean, bai zuretako arazo bat daukanean, ba askotan ez dula galdetzen edo igual ez diola garrantzia ematen aurrean dauka terapeuta hori nola formatuta dagoen eta bueno, orrun askotan masajitzarekin, osteopata hitza horrekin badaudela pertsona asko izen hori erabiltzen dutenak eta daudenak hortarako trebatuta eta orduan kanpainan bideotxo batzuk prestatu ditugu bideo ezberdin horietan egoera ezberdinak jarri ditugu mailan gainean pixkat egunerokoan gertatzen dian egoera ezberdinak gizartea jakin dezan horrelako arazoak gertatzen dianean fisioterapeuta baten gana joan behar dutela eta ez beste terapeuta hitz erabiltzen duten osteopata, kiromasajista edo horietan, ezta? Eta bueno, gero ere bai web orrian ere bai daukagu ere bai infografia batzuk bezala, pixka bat esplikatuaz nola pertsone detektatu dezaketen, intrusismoa egiten ari da, profesional bat eta horrekin pixkanaka gure helburua da ere, pixkanaka horrelako kanpaina maizago egitea, ezta?
Baia, ia Euskadiko fisioterapeuten alkargo ofizialetik egiten duzuen eskari hori, osasun arloan dagoan intrusismo horregaz amaitzea, ia laster betetzen dan, ze geuan herritarrengan be eragina dauka. Asier Arrizabalaga, Euskadiko fisioterapeuten alkargo presidente ordea. Bazkerrik asko gurean izateagatik eta daukazuen arazo horren barri hementxe emoteagatik.
Eskarrik asko zuei guri aukera emateagatik, ba bueno, arazo honen berri emateko aukera bat edukitzagatik eta mi esker oso baliagarria da zuek ematen diguzuen aukera hau. Ba, jende jakin dezan, ezta? Ze arazo daukagun, ze eskarrik asko. Egun ona izan.
Berdin, agur hasier.
Agur, aio.
Bizkaia erratia.